Iată-ne din nou în fața cuvântului lui Dumnezeu. Vom vorbi în această ocazie despre două caracteristici ale caracterului lui Dumnezeu, și anume despre dragostea lui și despre dreptatea lui, cu alte cuvinte despre har și despre limitele pe care omul le pune harului. Ca să înțelegem mai bine dilema în care se află Dumnezeu în momentul în care se raportează la om, aș dori să folosesc o ilustrație. Un copil de polițist care tocmai a luat carnetul și tatăl său i-a oferit o mașină cadou, aleargă pe străzile orașului cu mașina peste viteza la legală. Din întâmplare, tatăl său se află în trafic cu radarul pus. Și în momentul în care îl observă pe fiul său cu o viteză de 90 la oră, când viteza legală era de 50 la oră, îl oprește și merge la geamul mașinii sale, încercând să se comporte ca un polițist și spune: actele dumneavoastră la control. În acele momente era o luptă teribilă în sufletul lui. Să manifeste dreptate, să aplice legea în fața fiului său sau să acționeze cu dragoste. În această dilemă se află Dumnezeu în momentul în care se raportează la om. Omul a păcătuit și datorită păcatului lui trebuie să moară, fiindcă așa spune legea universală, fiindcă plata păcatului este moartea. În momentul în care omul a păcătuit, Dumnezeu a trebuit să aleagă să acționeze cu dragoste sau să acționeze cu har. Vom lua un studiu de caz și vom vorbi în această ocazie despre cartea prorocului Iona și vom vedea în această carte modul în care Dumnezeu s-a raportat la om, atât cu dragoste, cât și cu dreptate. Vom împărți prezentarea în trei. Pentru început vom vorbi câteva generalități despre carte, după care vom vorbi despre har și limitele lui în cazul lui Iona, iar în cele din urmă vom vorbi despre asirieni. Iona înseamnă porumbel, aceasta este însemnătatea numelui. Știți că porumbeii în timpurile vechi erau folosiți pentru a transmite mesaje. Și cred că la lucrul acesta s-a gândit și Dumnezeu în momentul în care i-a inspirat pe părinții lui să-i pună numele de Iona. Și anume că Iona va fi un proroc al Domnului, un mesager care va transmite mesajul divin către om. Iona este fiul lui Amitai și s-a născut în Gad Hefer, adică într-o cetate care se află la 5 km nord de Nazaretul Galilei, locul în care a crescut Iisus Hristos. Singura referință despre el pe care o mai găsim în Vechiul Testament este un text din 2 Împărați 14 cu 25 care fixează activitatea prorocului Iona în timpul domniei lui Ieroboam al doilea, adică în timp undeva între 782 și 735. Există o problemă cu cartea aceasta a prorocului. Teologia modernă nu acceptă această carte ca fiind inspirată. Din ce cauză? Cartea prorocului Iona prezintă cum un pește mare, un monstru marin, îl înghite pe prorocul lui Dumnezeu, îl ține în pântecele sale timp de 3 zile și după aceea îl eliberează. Și cercetătorii Bibliei spun că acest lucru este imposibil. De aceea spun că această carte, această predică, de fapt, este scrisă foarte târziu, mult după ce evenimentele s-au întâmplat, și nu e altceva decât o ilustrație sau o predică folosită de un proroc pentru a provoca întoarcerea poporului evreu la Dumnezeu. Nici de cum o carte reală. Aș vrea să vedem care sunt dovezile care argumentează veridicitatea acestei cărți. Vom vorbi de dovezi interne și dovezi externe. În ceea ce privește dovezile interne, pentru cei care cred în Sfânta Scriptură, autoritatea comentariului pe care îl face Domnul Iisus Hristos despre cartea lui Ion ar trebui să fie de ajuns. Iisus Hristos spune în Matei, capitolul 12, un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da un alt semn decât semnul prorocului Iona, care a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui. Acestea sunt cuvintele lui Iisus Hristos, care demonstrează faptul că în ceea ce îl privește pe el, credea că acel eveniment a fost real și un eveniment istoric. O altă dovadă internă din Sfânta Scriptură care demonstrează că prorocii s-au raportat la această carte ca la ceva real și la acest eveniment ca la un eveniment real se află în Luca, capitolul 11, cu versetul 32, în care se spune că bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta, adică de evrei, și vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona, la predica lui Iona, în timp ce evreii nu se pocăiesc la predica lui Iisus Hristos, care este mai mare decât Iona. Iar în ceea ce privește dovezile externe, aș vrea să prezint două situații similare din istorie. Mai întâi, în anul 1738, un vas de luptă este prins de furtună în mijlocul oceanului. Un rechin mare, alb, se învârtea în jurul vasului, în timp ce marinarii se luptau cu valurile. Unul dintre marinari, în momentul în care un val mai mare a izbit fruntea vasului, a fost izbit și aruncat peste bord și înghițit de către acest rechin. Aproape că au uitat marinarii de furtună și au început să urmărească rechinul și să folosească armamentul din dotare, încercând să-l ucidă. Au lovit rechinul în burtă, dar n-au reușit să-l omoare. În momentul acela, rechinul a avut niște spasme și a vomitat. Și spre uimirea lor, l-a aruncat afară din stomac pe prietenul lor. L-au salvat, l-au adus pe barcă, l-au spălat și, minune, prietenul lor trăia. Eveniment petrecut în 1738. M. de Parville, editorul științific al ziarului francez Journal de Debat, povestește că în 1891 o navă de pescuit sub pavilion britanic numită Steaua Estului iese în largul insulei Falkland, undeva în America de Sud, la pescuit. În timp ce întindea o plasă în larg, la un moment dat, James Bartley, un marinar, este zmuncit de un șoc puternic și aruncat în mare. Ce se întâmplase? O balenă de mari dimensiuni intrase în plasa lor de pescuit. Și în momentul în care s-a simțit constrâns, a izbit puternic din coadă și l-a aruncat pe James Bartley peste bord, după care l-a înghițit. Unele surse spun că timp de 2 zile marinarii au urmărit acea balenă și în cele din urmă au prins-o. După ce au tras-o pe nava lor, au început să o secționeze și au rămas uimiți de ce au găsit în stomacul ei. Au găsit bărci, catarge, scaune, obiecte de plajă și pe Bartley. Era acoperit de o poșghie lucie, efectul sucului gastric. Era leșinat. L-au resuscitat și au observat că Bartley este viu. Leșinase nu din cauza lipsei aerului, leșinase de frică. În acea perioadă, în 1891, acest eveniment a fost îndelung mediatizat. Chiar am văzut o poză și o primă pagină a unui ziar din perioada aceea în care se vorbea despre Iona cel modern. Și iată că marea minune nu este faptul că un om a fost înghițit de un pește și apoi a fost eliberat, cum s-a întâmplat în cazul lui Iona. Și iată că argumentul principal al teologiei liberale, care spune că această carte nu este una veridică și nu povestește o întâmplare reală, pică. Iată că marea minune nu a fost faptul că Ion a fost înghițit de pește și apoi eliberat, ci marea minune a fost harul și dragostea imensă pe care Dumnezeu a avut-o față de Iona și față de acea cetate păgână a Asiriei. Și o altă minune a fost faptul că peștele s-a aflat acolo, dar nu faptul că cineva a stat câteva zile în burta unui pește, lucrul acesta fiind repetat în istorie. Aș dori să vorbim acum despre har și despre limitele pe care omul le pune harului în cazul lui Iona. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului. S-a pogorât până la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Iată că Dumnezeu îl trimite pe prorocul său, oferindu-i o misiune ca să predice pentru întoarcerea unei națiuni decăzute din punct de vedere spiritual, dar prorocul refuză și fuge exact în partea opusă. Întrebarea este, de ce întâlnim acest refuz al lui Iona? De unde refuzul lui? Am găsit 2 potențiale răspunsuri. În primul rând, din naționalism. În urmă cu 30 de ani, Isaia, un alt proroc, profețise că Israelul va fi nimicit din cauza păcatelor lui de către asirieni. Isaia 7:17-25. Și într-adevăr lucrul acesta s-a întâmplat în 722, când Samaria este distrusă și cucerită de către asirieni. Iona, cunoscând această profeție a lui Isaia, ia hotărârea ca să refuze misiunea lui Dumnezeu cu un singur scop. Cu scopul de a scăpa Israelul de potențiala nimicire asiriană. Și în al doilea rând, al doilea element care poate explica refuzul lui Iona este renumele. Biblia ne spune că pentru a recunoaște un proroc și pentru a verifica dacă el este unul adevărat sau unul fals, trebuie să vedem dacă profeția lui se împlinește. Iona era trimis la Ninive cu următorul mesaj: în 40 de zile cetatea Ninive va fi nimicită. Dar de asemenea Iona cunoștea caracterul lui Dumnezeu și știa că Dumnezeu, dacă ninivitenii sau asirienii care locuiau în Ninive s-ar pocăi, Dumnezeu s-ar întoarce și i-ar ierta. Și cunoscându-l pe Dumnezeu atât de bine, Iona spune: nu vreau să merg să le predic, fiindcă se vor întoarce. Și dacă ei se vor întoarce, eu voi fi făcut de râs ca proroc. Fiindcă această prorocie în 40 de zile urma să, ar fi trebuit să fie împlinită, lucru verificabil de oricine. Și în cazul în care ea nu s-ar fi împlinit, lumea ar fi putut spune: Iona nu e un proroc adevărat. Prorocile lui Iona nu sunt veridice, așa că nu vă mai temeți de el. În ciuda refuzului pe care omul lui Dumnezeu îl manifestă, Dumnezeu, foarte interesant, nu refuză la Iona și se apropie de el cu dragoste. Prima dovadă a dragostei este descrisă în versetul 4 din capitolul 1 și este chiar furtuna, pe care unii o văd ca un necaz. E o dovadă a dragostei și o dovadă a harului lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu vede că omul său se depărtează de el și întoarce spatele, trimite necazul, trimite furtuna ca să-l întoarcă, ca să apeleze la sufletul lui și la inima lui. Ca mesaj spiritual pentru noi, putem observa că Dumnezeu adesea trimite necaz cu un singur scop în viața noastră, ca să ne întoarcem la el. Foarte interesant că în momentul în care Iona vede că furtuna aceea amenință să scufunde vasul, în momentul în care acest proroc al lui Dumnezeu cunoaște că furtuna este trimisă din cauza lui, din pricina lui, el se încăpățânează și le spune corăbierilor: dacă vreți să scăpați de furtună, aruncați-mă peste bord, omorâți-mă și veți scăpa. Nu era oare mai ușor pentru Iona să se plece pe genunchi? Nu era oare mai ușor pentru acest om al lui Dumnezeu, care îl cunoștea atât de bine pe Creator, nu era oare mai ușor ca să se pocăiască, să spune: Doamne, îmi pare rău, știu că din cauza mea ai trimis acest necaz, știu că mă iubești și că vrei să îmi oferi viață veșnică și lucrul acesta se poate întâmpla doar dacă eu ascult de tine, te rog să mă ierți, uite, voi merge la Ninive. Dar Iona se încăpățânează și spune: nu, mai bine mor, aruncați-mă peste bord și veți scăpa. Și după ce este aruncat peste bord, descoperim a doua dovadă a harului lui Dumnezeu. Și anume acel pește care se află exact în acel loc lângă vas, care îl înghite pe Iona. Și îl salvează. Și Dumnezeu îl salvează de la moarte, cu dorința de a-i oferi viață veșnică. Și acel pește care îl înghite pe Iona este ghidat și condus de Dumnezeu prin apă. Ei, exact în acest moment, descoperim și limita harului. Descoperim limita harului care este pusă de comportamentul lui Iona. Dumnezeu nu îl eliberează pe Iona decât în momentul în care acesta se pocăiește în burta peștelui și se roagă lui Dumnezeu. Rugăciunea lui este descrisă în capitolul 2 din Iona. Aș dori să citesc doar versetul 2. În strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Aici descoperim limita harului. Dacă comportamentul lui Iona continua să fie greșit, păcatul lui l-ar fi despărțit total de Dumnezeu și prin păcat ar fi limitat harul nelimitat al lui Dumnezeu. După această experiență, Iona spune: da, Doamne, îmi pare rău, regret, vreau să merg să transmit mesajul tău mai departe. Acum, în final, aș dori să vorbim despre har și limitele pe care omul le pune în cazul asirienilor. Cine sunt asirienii și de ce Dumnezeu a pus gând rău, în ghilimele, acestei cetăți? Monumentele asiriene descriu din belșug cum prizonierii erau jupuiți, decapitași, trase în țeapă de vii sau spânzurați de mâini și de picioare cu un singur scop, pentru a muri de o moarte lentă. Acestea, precum și alte practici inumane, dau la iveală cruzimea acestei națiuni. Inscripțiile lor împărătești înfățișează mereu exaltarea produsă de numărul de dușmani uciși, al prizonierilor luați, al cetăților rase de pe fața pământului și jefuite, al ținuturilor pustite și al pomilor roditori distruși. Asirienii ajunseseră cu păcatul la culme, erau un popor extrem de crud, care omorau din plăcere. Și Dumnezeu le-a spus: până aici. Păcatul vostru a pus un zid de despărțire între voi și mine. Și mi-ați limitat dragostea și harul prin păcatul pe care voi îl săvârșiți. De aceea, în 40 de zile, veți fi nimiciți. Iată mesajul pe care Iona îl transmite, predica lui Iona. Probabil cea mai scurtă predică pe care o rostește el vreodată. Începând de la versetul 3. Iona, capitolul 3, versetul 3. Și Iona s-a sculat, s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cel mai mare până la cel mai mic. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive, care s-a pocăit și el, spune Sfânta Scriptură, s-a întors. S-a îmbrăcat în sac și cenușă, elemente care arătau pocăința lor și dorința de întoarcere. Aș dori să înțelegem puțin ce s-a întâmplat din punct de vedere istoric. Se pare că Iona predică în timpul regelui asirian Adad-Nirari III, rege care domnește între 810-782 înainte de Hristos. Istoria spune că în acea perioadă a fost o slăbire temporară a Asiriei. Deși în urma războaielor purtate de Adad-Nirari, Imperiul Asirian își păstrase limitele teritoriale, armata slăbise și exista teama unei răscoale. De aceea, în momentul în care Iona a predicat că cetatea va fi distrusă în 40 de zile, oamenii, știind că armatele lor sunt slăbite, deși era un imperiu, s-au temut ca nu cumva lucrul acesta să se întâmple printr-un atac armat. Berosus, faimosul istoric babilonian care trăiește în secolul 4-3 înainte de Hristos, relatează despre credința și închinarea la un om pește a asirienilor. În conformitate cu o tradiție antică, începutul civilizației babiloniene a fost direcționat de o persoană în parte om, în parte pește. În timpul lui Iona, ninivitenii credeau într-o divinitate care le trimitea mesaje printr-un om pește care iese din mare. Imaginați-vă impactul pe care l-a avut Iona în momentul în care a fost aruncat din gura peștelui și a ajuns în fața asirienilor, în fața ninivitenilor. Oamenii au auzit de peștele în burta căruia Iona a stat și au rămas uimiți, crezând că este un trimis al zeului. De asemenea, istoria ne spune că zeul pește, numit Dagon la asirieni, a început să fie numit din acea perioadă Oanes, un nume care seamănă foarte mult cu Iona. Numele de Iuna sau Iona a fost găsit în documente din ruinele cetății Ninive. Ajunge cu elementele istorice. Consider că sunt importante, fiindcă ne arată contextul în care a predicat Iona și modalitatea și rațiunea și raționalitatea deciziei pe care ei au luat-o în acel moment. Faptul că Dumnezeu a manifestat încă har și dragoste față de acest popor, trimițând prorocul lui, ne arată că Dumnezeu poate ierta orice păcat. Dar de asemenea, vedem aici o limită, o limită care a ținut 40 de zile. În 40 de zile Ninive va fi nimicită și voi veți fi nimiciți dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu. Adică păcatul asirienilor a fost cel care a pus un zid de despărțire și l-a obligat pe Dumnezeu ca să acționeze cu dreptate și să pună o limită. Aveți 40 de zile de întoarcere. Nu știm cât înseamnă cele 40 de zile pentru noi, dragii mei. Poate că cele 40 de zile înseamnă o viață de 90 de ani. Poate că înseamnă o viață de 20 de ani. De aceea, fiindcă nu știm ce ne rezervă viitorul, suntem îndemnați ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Ca să profităm de aceste 40 de zile de har. Să ne îmbrăcăm în sac și cenușă, să ne punem pe genunchi și să spunem: Doamne, te rog să mă ierți, fiindcă... și să enumerăm păcatele pe care le-am făcut, să continuăm o luptă cu o viață de sfințire, pentru o viață de sfințire. Adevărul este că Abia în momentul în care omul se pocăiește, începe adevărata luptă cu răul, fiindcă omul devine conștient de rău. Acela este momentul în care diavolul va face tot ce-i stă în putință ca să-l recâștige pe om. În cazul asirienilor, istoria ne spune că, după mai bine de 100 de ani, poporul a decăzut din nou la aceleași practici și că pocăința aceasta din timpul lui Iona a fost una superficială. Cartea prorocului Naum vorbește din nou despre această cetate Ninive și despre Asiria, dar de data aceasta Dumnezeu spune că va distruge cetatea cu siguranță pentru că păcatele lor au ajuns la ceruri. Și această decizie este irevocabilă. Și istoria ne spune că în 612 înainte de Hristos, Ninive este cucerită de către Ciaxarex, regele Mediei. Iată că joaca pe care asirienii au făcut-o cu păcatul și pocăința lor și apoi decăderea lor nu a putut merge la infinit. Lucru care ne spune și nouă că dreptatea lui Dumnezeu va fi manifestată în viața fiecăruia dintre noi. Dacă ne jucăm cu păcatul, adesea regretăm ceea ce am făcut, ne întoarcem ca mâine să cădem din nou. Jocul acesta cu păcatul nu este permis de Dumnezeu, lucru pe care trebuie să-l învățăm din istoria asirienilor. Asirieni care, datorită unei întoarceri superficiale la Dumnezeu, după mai bine de 100 de ani, după predica lui Iona, sunt distruși. Și Imperiul Asirian este înghițit de către Imperiul Babilonian, care era nou format. Ciaxarex a conlucrat, regele Mediei a conlucrat cu Babilonul în cucerirea acestei cetăți. Oricât de păcătos ai fi, mesajul lui Dumnezeu în această ocazie este: întoarce-te la mine și îți voi ierta orice păcat ai fi săvârșit. Chiar și criminal să fii, curvar, mincinos, înșelător, orice păcat, mândru, orice păcat pe care l-ai avea, poate fi iertat de Dumnezeu dacă, în momentul în care ai renunțat la ele și te-ai pocăit, adică te-ai întors la Dumnezeu, continui să lupți pentru viața de sfințire care stă înainte. Și ca răsplată a luptei tale, Dumnezeu îți garantează o veșnicie împreună cu El, plus viață veșnică, sănătate și binecuvântări. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu, dar nu uita. Dumnezeu se raportează la noi atât cu dragoste, cât și cu dreptate. Dragostea lui Dumnezeu o vedem prin faptul că, pe când noi încă eram păcătoși și condamnați la moarte, Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu, pe Iisus Hristos, ca să moară pentru noi, să spună: plătesc eu amenda. Vă aduceți aminte de ilustrația din început cu radarul? Plătesc eu amenda de radar, dar de azi înainte să circuli cum trebuie. Și dreptatea lui Dumnezeu se vede în momentul în care spune, în care omul spune: nu vreau să plătești tu amenda, sau chiar dacă o plătești, mâine voi alerga din nou cu aceeași viteză. În momentul în care omul stăruie în păcat și continuă în păcat, Dumnezeu spune: îmi pare rău, dar păcatul tău te-a despărțit de mine. Vă invit să luăm astăzi o hotărâre ca să respectăm legea lui Dumnezeu și să dea Domnul ca doar greșeli neprogramate să mai fie în viața noastră și, dacă e posibil, să dispară și acelea. Și apoi, dragostea lui Dumnezeu se va arăta oferindu-ne o viață veșnică, oferindu-ne o proiecție spre infinit. Să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să luăm această decizie.